Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, құрметті ардақты ата-аналар. Эфирде «Бала шекарасы» атты бағдарлама. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, құрметті ардақты ата-аналар. Осы бүгінгі бағдарламадағы біздің кезекті тақырыбымыз, еркелік үнемі жалғаспау керек, яғни реакцияның заңы деп аталады. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал қазір мен бағдарламаны тамаша үнмен жалғастыратын боламын, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәргер Таунсенд өз әңгімесінде былай деген болатын. Мен тұрған үйдің көшесінде көптеген балалармен бірге тұратын отбасылы жанұя бар болатын. Мен жұмыстан кейін көрші балаларды жинап олармен бірге бейсбол ойнағанды жақсы көрем. Біз тура сол көшеде асфальттың бетіне бормен сурет салып, және пластикалық биттар мен пластикалық тесілген доптарды пайдаланамыз. Терезелерді сындырудан қорықпай-ақ, сонымен қатар керемет ләззат алуға болады. Ойынның қызған уақытында 6 жасар Дерек битті асфальтқа лақтырып айғалап жіберді. Сендер барлықтарың нақұрсыңдар, сендерді жек көрем. Осыдан соң ол бұрылды да кетіп қалды. Гректің не үшін ренжігенін себебін білу үшін соңынан бардым. Ол өз үйінің баспалдағында отырды. Мен оның қайта ойынна оралғанын өтіндім, бірақ ол түнеріп, үндемей отырды. Менің әрекетім сәттімен аяқталмағандықтан жұбатуды тоқтатып, қалған балаларға қосылдым. Деректің біздің ойынға қатысқысы келмегені мені әрине қаяулады. Бірнеше минуттардан кейін Дерек орнына тұрып, түк болмағандай қайтадан ойынды жалғастырды. Бірнеше күндерден кейін төңіректегі балалармен бірге бейсболды қайта ойнадық. Сол кезде Дерек қақпаға соққыны жіберіп алғаннан кейін осы жағдай тағы қайталанып, ашуланды да кетіп қалды. Біз ойынды жалғастыра бердік, ал ол болса өткендегідей түнеріп біраз отырып қайта ойынға қосылды. Бірінші қарағанда аса бір жағдай бола қойған жоқ. Солай ма, құрметті тыңдармандар? Көңілі түскен бала өзіне келу үшін біраз уақыт керек. Ол өзінің қолға алуға тырысады. Бірақ мен жақсылап ойлансам, мына екі нәрсені түсіндім. Біріншіден, Дерек ойын кезінде қақтығысқан мәселелерден қашты. Ол еш қашанда күйзелісті немесе сәтсіздікті бастан кешіп, болмаса еш қашанда күш салған емес. Оның орнына болып жатқан жағдайға ашумен білдірді. Екіншіден, Деректің достары оның жетілмегендігіне бейімделу керек болды. Ол оның мәселесі болды, бірақ достары ол үшін құнын төледі. Олардың көзқарасы сөздері бойынша оның мінез құлқы заландырғанын түсінуге болады. Болашақта достармен қарым-қатынас қиын болатын көз алдыма елестедім. Келесі күні көшеде Деректі көріп, онымен сөйлесуге тоқтаттым. Дерек ойын кезінде саған ауыр болатын өкінішті. Бірақ сен үнемі ойынан шығып кеткенде, сен өз ләззатыңнан айырыласың. Ал сенің достарың ойыншыны жоғалтады. Сондықтан мен жаңа тәртіпті енгіземін. Ойын кезінде бір нәрсе дұрыс болмаса, ренжуге болады. Бірақ өз еркімен ойынан шығуға тыйым салынады. Ойынан шықса қайтып кірмейді. Сондықтан осы айтқаным бәлкім саған көмектесер деген үміттемін. Себебі біз сені жақсы көреміз және сен ойыннан шығып кетсең бізде жаман боламыз. Дерек мені тыңдамағандай болды, алайда мен бәрін анықтап айттым. Келесі күні кешке біз балалармен қайтадан ойнай бастадық. Сонда Дерек допты жіберіп алған кезде алдындағыдай ашуланып, қайтадан кетіп қалды. Сол сәтте мен абыржып қалдым. Ойнымызды жалғастыра бердік, біраз уақыттан соң Дерек қайта қосылып, өзінің орнын қайта келді. Мен ойынды тоқтаттым да былай дедім. Кешір, Дерек, енді сен ойынға тек ертең ғана қосыла аласың. Ол қатты ашуланды да, екінші қайтып келмейтін айтып, үйіне кетіп қалды. Маған Деректің ата-анасының көзқарасы қызық болды, сондықтан кешке мен оларға телефон соқтым. Олар менімен толықтай келісіп отыр екен, себебі баласының мінезін алаңдаулы, бірақ олар не істерін білмеді. Осындай жағдай көбінесе балалар арасында болып жатады. Яғни, мысалы, гол соққан уақытта, немесе допты жіберіп алса, сондай уақытта сендерке дұрыс емес деп кінәні өзінен емес, өзгелерден іздейтін балалардың ойын кезіндегі әрекеттерін байқайсың. Сүйдетті ойынан шығып кетеді, сосын түк болмағанда қайтып келеді. Сөйтіп қайтадан осындай, яғни үнемі осындай біреудің де шекарасын сыйламайды және өзінен де дұрыс шектеу қоймағандықтан осылай жаңағыдай дұрыс емес әрекеттерге барады. Енді осындай кезде баланың осындай дұрыс емес жақтарын біздер ата-ана ретінде, болмаса үлкен адам ретінде, мысалы, ол көршінің баласы болсын, туыстың баласы болсын, үнем осы іс қайталанғанда, біз қалай және қандай сөздер айтып, осы істі одан арғырай жалғастырмауға жол беру керек. Жол бермеу керек. Сондықтан да, жаңағы осы ойынмен бірге ойнаған үлкен адам, дәрігер Таунсенд, онымен ұрысқанда жоқ, онымен жанжалдасқанда жоқ, оны қол жұмсап, жұлқылап болмаса итеріп жерген жоқ. Жай ғана қаттырақ өзінің заңын айта бастады. Яғни адам күлмей, нық қадаммен, мыспен балаға түсіндіретін болса, бала келесіде осы істі қайталамайды. Сол аралықта ол жылауы мүмкін, үйіне қайтып кетуі мүмкін, ата-анасына шағымдануы мүмкін. Бірақ Егер де құрметті ата-аналар, сіздердің өміріңізде сондай бір кезеңдер болды ма? Мысалы, мен ойлаймын, ол әр адамның, яғни әр ата-ана бала тәрбиелеп отырғандан ондай жағдайлар кездесіп тұрады. Яғни, мысалы, көршінің баласы келіп, немесе үлкен адам келіп, мына балаңыз осылай істеп жатыр. Біз бір айттық, екі айттық, бірақ түсінбейді. Біз жай ғана өзіміздің ойын кезіндегі заңымызды айтып едік, жылады да кетіп қалды. Біз оны сонда ренжітетіне сөз айтқан жоқпыз деді. Ал сондай кезде өкінішке қарай көп ата-аналар жаңадай ұрса жөнеледі. Ода тұрған не бар, ойнаса қайтсын, ойын емес па, бала емес пе деп. Бірақ біз қарап отырсақ, осы нәрсе кішкентай кезінен, егер бала біреудің үлкен ортақ тәртіпті сыйламаса, тек өзінің айтқаны ғана жасатқысы келсе, ортақ тәртіпті бұзатын болса, ол болашақта да үлкен мәселеге айналуы мүмкін. Қарап отырсақ, бала кішкентай түсінбейді деген сөздерді айтамыз. Бірақ осы жағдайда өте мән бергеніміз жөн деп ойлаймын. Сондай кезде баланың сөзін сөйлемей, керісінше ортақ тәртіп бар, ортақ заң бар, соған бағыну керек. Ал бағынбасаң, әрине сен үшін, мысал ойынды қалай болса жүргізуге болмайды деген сияқты, сондай қорықпайынны қадамен атана да айта білу керек. Және де өзге сол ойынды жүргізетін басшы да айта білу керек. Міне көрдіңіздер мен, сондықтан да сөйтіп бірнеше күннен кейін Дерек бұрынғыша бола бастады. Ал мен оның есіне ережемізді салып отырдым дейді. Яғни оны ойына мүлдем жақынатқан жоқ. Рұқсат берді, бірақ есіне салып отырды. Ол үшінші ретте жіберіп алған допқа ашуланды, алайда өз-өзін ұстап сол ойында қалды. Оның жүзіне қарасам, ол өзіне біраз күш салу керек екенін байқадым. Біз балалармен бірге Деректің бізбен қалғаны үшін алаңды қуанышпен жариялай бастадық. Ал ойын кезінде Дерек болса, өзін керемет санады. Ол өзінің мінезін, тәртібін басқаруды үйрене бастады. Дерекке қатысты жағдай бұл тәрбиесіндегі, бала тәрбиесіндегі мәселенің жарқын көрінісі және оның шекараларын қалыптастырудағы белгілі бір кезеңнен әрқайсымыз кезігеміз емес пе? Яғни бірінші күшке берілу ниет арасында күрес және наразылықтың лезе білдіру мен мәселесі шешудің саналы түрдегі әдісі арасындағы дұрыс ойластырған түрде әрекет ету. Балалар жетілген мен жетілген арасындағы айырмашылықты білген дұрыс. Сіздің мақсатыңыз бала өзіндегі тұлғалық ретіне дұрыс шекараларды қалыптастыруға қабілетті, өзінде дамыта білуге көмектесу. Яғни шектен шығуға жол бермеу немесе әрекеттің ықпалында бір нәрсе жасау. Құрметті тыңдармандар, міне, яғни біздің мақсатымыз өзінің тұлғалық ретінде дұрыс шекараларды қалыптастыруға және өзгенің де шекарасын қалыптастыруға, сынды да қабылдауға өз-өзіне күш салу керек, өз-өзін дамытуына көмектесу керек, яғни шектен шығуына жол бермеу керек. Осындай әрекеттер арқылы, айғай шусыз, ұрып соғу емес арқылы, біз осындай дұрыс шекараларды дұрыс қалыптастыра білуіміз керек біз балаға. Сонда ғана болашақта оның басқа адамдармен бірге ортақ жұмысты жасаған уақытта, ортақ бір заңға бағынуға, ортақ бір мәмілеге келуге осы бастан баланың қазіргі осы тәртібіне, мінез құлығына дұрыс тоқтау қоя білу керек. Енді қазір мен, құрметті тыңдармандар, тамаша өнге кезек берен бағдарламаны одан соң жалғастыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, баланың жауабы немесе реакциясы. Балалар өлшенген, ойластырған, әдейі әрекеттерді табиғи түрде жасамайды. Олар біреудің жоқ деген сөзіне оңайшылықпен келіспейді, оны білесіздер, иә? Әр балаға мына кәмпитті жеуге болмайды десең, оны керісінше жеуге тырысып, яғни рұқсатсыз алатын кездері болады. Олар бастаған ісін аяғына дейін жеткізбей қалдыра салады. Қолдарын жоғары көтер беріле салады. Егер әсіресе оған күш салу керек болса. Күзел жағдайында олардың бірінші жауаптары іске қосылады. Туындаған мәселе мен баланың әрекетінің арасында әдетте қысқа ғана уақыт өткенін және әрекет көбінде мәселенің шешімі болмайтын байқаған шығарсыздар. Деректің жауабы шынайы сезімге негізделген, бірақ ол бейсбол ойынын ойнауға немесе достарымен бір мәмілеге келіп көмектесуге үйретпеді. Баланың бірінші жауабындағы бірнеше түрлер. Ашуланудың лезде болуы, дүкеннен ұнаған ойыншығын сатып алып, бермеген кезде, қуаныштан күліп жүрген баланың лезде айғайлаған ақылсыз балаға айналу, қалған сатушылар еріксіз оған назар аударады, ал сіз балаға қатыгездік танытып тұр деп, ойламасын деп, тез арада қалаған ойыншығын алып бересіз. Қарсылық таныту. Сіз не айтсаңыз да сізге қарсылық білдіреді. Ол кез келген сіздің өтінішіңізге құлақ аспайды. Мысалы, бөлмені жинау, заттарды орнына қою, сабағын орындау, уақытысында үйге келу. Қыңқылдау. Сіздің шекараларыңызға немесе сізге салынған кез келген кедергілерге соқтығысқан кезде өзінің көңілі толмағанын көрсете отырып, бала бірден аянышты түрде қыңқылдай бастайды. Оның наразылығы ештеңеге негізделмеген. Бірақ ол сағаттап қыңқылдауы мүмкін. Албырттығы, егер балаға бір нәрсеге рұқсат бермесе, байбалам салады. Ал анасын сөздерімен мазақтай бастайды. Қолындағысын лақтырып кетіп, қалады. Осыған ұқсас нәрселер жасайды. Көп, иә, олардың жасайтын әрекеттері. Егер сіз сол сәтте дүкенде болсаңыз, және балаңыздың жанына келген сұрайтын болсаңыз, керісінше ол ары қарай қашып кетеді, болмаса бір қосқа тығылып қалады. Жауынгерлік және күшті қолдану. Баланың ашулы реакциясы оның дене күшімін қолдануына келеді. Ол сыныптастарымен сирек ерегісіп қалады, ал үйде болса қолына не тисе жерге бәрін лақтыра бастайды. Ашу үстінде ол ағасына, не әпкесіне тисіп, мазақтай бастайды. Болып жатқан жағдайға баладағы жауаптың өз принциптері бірнеше жалпы элементтері қосылады. Біріншісі, балалардың әрекеті бұл олардың саналы түрде жасалған іс-әрекеттер емес, жауабының реакциясы. Олардың мінез құлқы орнатылған құндылықтар немесе ойластырылған тәсіл емес, керісінше сыртқы әсерді анықтайды. Қарап отырсақ, баланың бірінші жауабындағы бірнеше түрлерді айттық, яғни ашуланудың лезде болуы, қарсылық таныту, қыңқылдау, албырттық, жауынгерлік және күшті қолдану. Міне осындай, иә. Енді сіздер, құрметті тыңдармандар, құрметті ардақты ата-аналар, жалпы қалай деп ойлайсыздар бала мәселесінде? Қаншалықты ол сізге қиынға соғады? Қай балаңыздың мінезінде қандай түрлері бар? Бүгінгі бағдарламаны тыңдай отыра, егер де өздеріңіздің сұрақтарыңыз, айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 бағдарламамызды тамаша өнінен кейін жалғастыратын боламыз.
Қайталанып бір бейне күнде, қайталанды күнде де түнде. Өзімді тапқанша өмірде, тоқталмаймын мен енді мүлде. Сапар шектім мен бүгін арманға, арманға, арманға. Ең бастысы өзіңді алдама, алдама, алдама. Өзіңмен бол.
ғажайып қала. Тура жүріп келемін алға. Кейде өмір аяқтан шалса да. Сапар шектім мен бүгін арманға, арманға, арманға.
Сапар шектім мен бүгін арманға.
Ең бастысы өзіңді алдама, алдама, алдама.
Өзіңмен бол, бар өмірің алда. Өз жолыңа таңда.
Тыңдармандар, қазір біз сіздерге қызықты деректер айдарына кезек берсек, тыңдай отырсаңыздар, яғни ағылшын тілі туралы ең қызықты мәліметтер. Бүгін ағылшын ақыны даңқты драматург Шекспирдің дүниеге келген және қайтыс болған күні екен. Артындағы ұрпаққа 5 поэма, 10 күнделік, 11 трагедия, 17 комедия, 154 сонет қалдырған қаламгердің туған күнінің құрметіне бүкіл әлемдік ағылшын тілі күні белгіленсе, қайтыс болған күніне орай бүкіл әлемдік кітап күні атап өтіледі. Ағылшын тілі күні Біріккен ұлттар ұйымының тікелей бастамасымен басқа тілдерде тілдерге арналған ресми күндер секілді 2010 жылдан бері мерекеленіп жүр. Тілдер мерекесінің басты мақсаты әлемдегі көп тілділік дәстүрін нығайту. Бүгінде ағылшын тілі әлемдік тіл мәртебесіне ие және бұл тілде миллиардтаған адам сөйлейді екен. Олардың басым бөлігі Ұлыбритания, ақш, Ирландия, Канада, Мальта, Австралия, Жаңа Зеландия елдерінің тұрғындары екен. Ағылшын тілі тіпті Азия және Африканың кейбір елдерінде ресми тіл саналады. Бұл тілде сөйлейтін адамдарды англофандар деп атау дәстүрі қалыптасқан. Айта кетейік, Standard English дейтін таза лондондық диалект уақыт өте келе әр түрлі аймақтарда өзгеріске ұшырап кеткен. Сондықтан ағылшынша сөйлейтін америкалықты немесе африкалықты түсіну қиынға соғады. Ағылшын тілі француз тілімен қатар Біріккен ұлттар ұйымының хатшылығының жұмыс тілі қызметін атқарады және Біріккен ұлттар ұйымындағы 6 ресми тілге енеді. Айтулы күні әлемде дөңгелек үстелдер, конференциялар, конкурстар, ғылыми көрмелер, ағылшын мәдениетімен танысуға болатын сабақтар ұйымдастырылады. Ал төменде әдеттегінше ағылшын тілі туралы сіз білмейтін қызықты мәліметтер легі бар екен. Біздің қоғамда ағылшын тілінің мерейі үстем болғанмен, әлемде танымалдылығы бойынша үшінші орында иемденіп отыр. Бірінші орында Қытай тілі, екінші орында испан тілі, ағылшын тілі сөздік қоры ең көп тіл саналады. Тілде 800 мыңнан астам сөз бар, және синоним сөздер қатары да көп. Америка президенті Бенджамин Франклин сөзінің 200-ге жуық синонимін тапқан екен. Енді өзінің Франклин must деген сөзінің, яғни ағылшынша drunk деп аталады, сөзінің 200-ге жуық синонимін тапқан екен. Енді өзіңіз ойлай беріңіз. Бұның тиімділігі керек сөзді ескере түсіре алмаған жағдайда басқа сөзбен оп-оңай алмастыра аласыз. Иллинойс штатының заңына сәйкес мұнда ағылшынша сөйлеуге тыйым салынады. Себебі штаттың ресми тілі американ тілі, ағылшын тіліндегі тыныс белгілер 15-ші ғасырда пайда болған. Ағылшын тілінің ең кәрі сөздері 14 мың жасқа жеткен. Олардың көпшілігінің негізі үнді еуропалық тілдерден бастау алады. Бұл сөздердің қатарына Apple, Bad, Gold сөздерін жатқызаламыз. Ағылшын тіліндегі ең қысқа сөйлем үш әріптен тұрады екен. Яғни I'm, I do. Ал егер I'm-ды I'm-ға қысқартса, онда тіпті екі әріптен тұрады. Ағылшын тіліндегі ең ұзын сөз, яғни қазір мен сіздерге оқып көрейін, pneumonoultramicroscopics, және де силиковулканокониозис. Бұл тыныс жол ауруының атауы екен. Масқара. Сет сөзі мағынасы ең көп сөз болып табылады екен. Етістік ретінде 44 мағынасы, зат есімі ретінде 17 мағынасы, сын есімі ретінде 7 мағынасы, және тағы басқа қосымшалар ретінде жиі пайдаланылады. Ағылшын тіліндегі ең кең таралған R, S, T, L, N, E, ал Q ең сирек қолданылады. Яғни сөз арасында өте сирек кездеседі. Ағылшын тіліндегі ең көне сөздердің бірі town, яғни қалашық. Goodbye, қоштасу сөзі бір кездері good be with we деп толық айтылатын болған. Көне ағылшын тілінде ол құдай жары болсын деген мағынаны береді екен. Slave бұл құл, яғни ағылшын сөзінің славяндарға қатысы бар. Ежелде неміс тайпалары славян өкілдерін римдіктерге құл ретінде сатқан. Ағылшын тіліндегі man's, orange, silver, purple осы төрт сөзге ғана ұйқас табу қиын екен. Кейбір ақындар ізденістерінің арқасына orange сөзін courage, porridge, orange және тағы басқа ұқсас сөздермен үйлестіріп көрген екен. Бірақ мағынасы жағынан бұл қисынсыз болып шыққан. The six, six, shakes, six, ships, сик жаңылтпашы ағылшын тілінде ең қиын жаңылтпаш болып саналады. Тіл сындырғыңыз келсе, осы сөзді қайталаңыз. Invisibility сөзінде бір әрпі 6 рет қайталанады екен. Яғни бір әрпі дегеніміз бұл I деген әрпі. Ал God this ship сөзінде үш қана дауысты дыбыс бар. Немесе rhythms сөзі бір ғана дауысты дыбысты бар ең ұзын сөйлем. The quick brown fox jumps over the lazy dog сөйлемінің ерекшелігі сол ағылшын әліппесіндегі барлық әріп кездеседі. Ә әріпінің үстіндегі нүкте title, яғни тамшы деп аталады. Нышаны бір кездер ағылшын тілінің әліппейінде болған екен, ал қазір таңбаға ampersand деген атау берілген. Ағылшын тілінде құрылық атаулары басталған әріппен аяқталады. Айда айтылған алғашқы сөз okay. Қазір бұл сөзді айтып көрмеген адам кем деген. Білесіз бе, оқиғаны ағылшын тілінде баяндау үшін 1,5-2,000 аралығындағы сөздерді білу жеткілікті. Алайда көп білгеніңіз өзіңізге жақсы. Айта кетейік, ағылшындардың өзі шамамен 12,000-20,000 аралығында сөз біледі. Бұл оның біліміне ортасына байланысты. Атақты Шекспир шығармаларында 3,000 сөз қолданған. Айтпақшы, сіз қазір осы мақаланы оқып отырғанда, тыңдап отырғанда, әлемде 700 миллион адам ағылшын тілін үйрену үстінде. Ендеше сіз де асығыңыз. Шынымен де қазіргі мектепте балалар 2-ші сыныпты оқып, міне сол кезде ағылшын тілі сабағы жүріп жатыр. Баяғы біздің кезімізде 1995 жылы, яғни мен 5-ші сыныпта оқыған кезімде, мен ағылшын тілін 5-ші сыныптан бастап оқыдым. Сол кезде қарап отырсақ, қазір кезде екінші сыныптан бастап оқылады. Бұл енді жоғарғы адамдардың, яғни мемлекет басшыларының шығарған заңы, шығарған өздерінің жаңа нұсқаулары деп айтсақ та болады. Осындай бәлкім осы бір жағынан пайдасы болса, бір жағынан зияны болады. Өйткені бірақ әр адамның алып кетуіне байланысты. Бәлкім бұл да дұрыс шығар. Өйткені бала, біз айтамыз я, кәдімгідей губка сияқты. Тез өзіне сіңіріп алады. Кез келген информацияны тез қағып алады. Олардың жаттауы да тез, тез қабылдауы да өте тез кездеседі. Сондықтан да бәлкім кішкентай кезінен бастап ағылшын тілін үйреніп, болашақта басқа да мемлекеттермен қатар ағылшын тілін үйреніп, емін-еркін сөйлегенге не жетсін. Сондықтан да құрметті ата-аналар, егер балаларыңыз қазірден бастап, екінші сыныптан бастап ағылшын тілін үйреніп, солай атсалысып жатса, демек олар бұған сіздер де ата-ана ретінде кәдімгідей күштеріңізді салып, бірге сол әлемдік деңгейде жетуге біз барынша атсалысуымыз керекпіз, және баланың болашағы үшін де. Бірақ әр бағдарламада, әр өзінің сабақ оқыту әдісінде баланың миын, басын шаршатпай, осындай кішкенеден аздап көмектесіп, ата-ананы осы сабақ жөнінде ағылшын тілінде өзінде үлесін қосқанға не жетсін. Мен қазір 5.5 жасар балам бар, ал мен қазір міне ағылшын тілін үйреніп сабақ алудамын. Өйткені болашақта балам бір нәрсені түсінбеген уақытта мен оған көмектесіп, болашақта мысалы біз саяхаттайтын болсақ, ағылшын тілін білген дұрыс емес пе? Ендеше құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдар болған, ал біз бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырып, бүгінгі реакция дейміз, яғни жауап қайтару заңдылығын жалғастыратын боламыз.
Жасырынба, ойнамаймын, жас жүрегім сыздамасын. қызған шағыма. Мен де сені қызғанамын, тұны қойды бұзба жаным. Намысы бар ер жігіттің, арығым бат қыз баланың. Қызған шағыма, қызған шағыма.
Баланың реакциясы бұл кезгелген нәрсеге үнемі наразылық білдіру. Ата-ананың күші сіздің құмарлықтарыңызды қанағаттандыруға, немесе өзіңіз қалаған нәрсені жасау, немесе өзіңіздің назыңызды, еркеліктеріңізді қанағаттандыруға мүмкін емес дүниелер. Туындаған мәселені шешуге өзінің қалауыңды қанағаттандыру, немесе басқа біреулерге қанағаттандыруға көмектесуге бала ешқандай бастаманы, жауапкершілікті қолға алмайды. Іс-әрекетінің негізінде басқа да ынталандыру себептері жатыр. Екіншісі балалардың жауаптары, реакциясы, яғни қарсы қойып қойған реакциясы, олар бәріне керісінше жасайды емес пе? Бала мынадай позицияны ұстайды. Оған ұнамаған нәрселерге қарсы шығу, балалардың реакцияларының шекарасы, олардың үнемі болатын қарсылықтың шекарасын белгілейді. Қарапайым мысал, дастархан үстіне балаға нені ұсынсаң да, жеуден бас тартып отырады. Бір-бірлеріңді жойылып кетуден сақ бол үшін қауіп жемеңдер. Қауіп жеу деген сөз ерексу деген бейненің мағынасы. Үшіншісі, баланың реакциясының шекарасы оның өмірлік құндылықтарымен еш байланысы жоқ. Рухани және эмоциялық жетілудің белгісі өзінің құндылықтарымен сәйкес шешім қабылдау қабілеті болып табылады. Алайда табиғат бойынша балалардың реакциясы ойластырмаған. 3 жасар сәбилерді тоспаға, толы машинаға қарай жүгіргенде көптеген ата-аналар бұл әрекеттеріне есеңгіреп қалады. Балалар аяқ асты және ойламай жасайды. Егер де ата-анасы балаларын тәртіпке үйретпесе, онда негізгі қасиеттерінің бірі ашуланшықтық болып шығады. Ал ашушаң мінезді ақымақтық жасар. Яғни дер кезінде балаға жоқ, және де оның тәрбиесіне үлкен мән берген жөн. Енді қарасаңыз, 3 жасар сәби, машинаның арты, мысалы, көптеген жүкке толы. Бірақ оған қарсы бет алдына шығып келе жатыр. Әрине, атана есеңгіреп, әлгі жерде, мысалы, не істерін білмеуі мүмкін. Бірақ келесіде оның қаншалықты адам өміріне қауіпті екен балаға жақсылап тұрып түсіндіру қажет. Сіздің балаңыздың реакциясы бұл бір жаман деп ойлап қалуыңыз мүмкін, бірақ алайда оның тұлғалық дамындағы процесте өзінің орнын алады. Қане осының арғайсына тоқталайық. Реакцияның шекаралары қажетті, бірақ жеткіліксіз. Сіздің балаңыздың реакциясы бұл бір жаман деп ойлап қалуыңыз мүмкін, бірақ алайда, тағы да қайталап айтайын, оның тұлғалық дамындағы процесте өзінің орнын алады. Осыған тоқталып көрейікші. Қажетті басында сіздер мына нәрсені ойлауларыңыз мүмкін. Баланың шектеулердегі реакциясы олар соған мұқтаж деген сөзге таң қалуларыңыз мүмкін. Ол соншалықты аса бір жаман нәрсе емес. Жалпы шектеулер кішкентай баланың кез келген әрекетке шыдап, өз бетімен туындаған мәселені ары қарай шешіп өсуіне көмектеседі. Балалар ұнамаған нәрселерге неден қорқатына қарсылық білдіруге қабілетті болған дұрыс. Егер осы қабілеттер болмаса, өз-өздерін қорғай алмай, өзі жетіліп, ересек адамға айнала алмайды. Жаман нәрсеге қарсы бола білу баланың негізгі шекарасы. Нәресте есейіп, жаманнан бас тартып, жақсыны таңдай білетін жасқа келгенде, ішетін тамағы тек айран мен бал болады. Балалар, егер олар барлық жамандықтан аулақ болу мүмкіндігінен айырылса, алған махаббатын сақтайды да және қолдана да алмайды. Қарсылық білдіру қабілеті баланың өзін өзі анықтауға, жақсыны сақтап және жаманнан арылуға, өзінің қазыналар үшін жауаппен қарауға көмектеседі. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, баланың қажетті деген нәрсесіне өте біз мән бергеніміз жөн. Қазір Рухия Байдүкен алау тобы «Қиыр далам» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
далам Сыйын далам Жеттің сен қиыр далам Қысырғаман
Далам, далам Текті далам Көктегін қалқы Бай қалқым ай Саған нұрым Түкті қалам Жеттің бе аман
қауіп төнген кезде наразылық білдіруді үйрену керек. Егер балаға ойын алаңында бұзақы балалар тиісетін болса, бірден айғайлап болмаса, тез арада қашып кету керек. Оның табиғи қажеттіліктері қанағаттандырылмаған кезде бала наразылық білдіруі керек. Үш айлық сәби қарны ашып немесе құрғақ жөргекті қалап тұрса, анасының көңілін бөлгенін қалау үшін жылайды емес пе? Алайда балалардың наразылықтарының бәрі де жаман емес. Өмір бізге көп деген мәселелер туғыздырады. Және зұлымдық пен қауіп төндірмейтін көп деген кедергілер төндіреді. Жаңа ойыншық алып беруге немесе басқа сыныпқа ауысып, жаңа мұғалімге баруға немесе қыдырып қайтуға болатын жағдайларға ата-ана ретінде рұқсат бермесеңіз, бала наразылық білдіруі мүмкін. Осы мәселелерді баланың өзі шешуі тиіс. Ол өз бетімен әңгіме жүргізе білу керек. Өзінің қалауын жүгендеп, талқылап жол беріп, шыдамдылық танытып және көңілсіздікті өзі сезінуі тиіс. Бала үлкен адам болып өсу үшін туындаған мәселені өзі шешуге қабілетті болу керек. Наразылық мәселені айқындайды, бірақ оны шешпейді. Бұл арасындағы айырмашылық реакцияның шекаралары мен ойластырған әрекеттің шекаралары. Реакцияның шекарасы бір нәрсенің дұрыс емес екенін белгі береді, ал әрекеттің шекарасы оның дұрыс еместігін ретке келтіреді. Реакция шекаралары жиі ойлау қатысуынсыз эмоциялар мен импульстердің әсерінен негізделсе, іс-әрекеттер шекарасы құндылықтарға, ақылға, өлшенген шешімдерге негізделеді. балаңызға өз өмірін басқаруды үйретуге, оның наразылық білдіруге деген ықыласын қолдау жөнде кеңес жөнсіз болуы мүмкін. Алайда жағымпаздық және икемшіл балалар наразылық білдіруге қабілетсіз болып келеді. Ересек жасында көбінде үлкен қиыншылықтармен кездесіп жатады. Әдетте ондайларда адуынды бастықтары, әйелдері, достары айла амалдарын іске асырып жатады. Сен жоқ деген сөзді айтуға қабілетсіз болғанда, сені пайдалану оңай. Тіпті балалар реакцияларының шекарасы сияқты ересек адамдар да бар. Олар 35-ден асып кетсе де, 2 жасар баланың бала сияқты долданып шалындаған ашу бар мінездер кездесетін ересек адамдар да бар. Біз дамудың кезеңдермен кезек-кезек өту тиіспіз. Одан атта бірден басқа сатыға көтерілмеуі болмайды. Осы кезеңдердің барлығынан өту еркіндік пен толық жетілуге әкеледі. Құрметті тыңдармандар, осы бүгінгі бағдарламада, яғни жауап қайтару реакциясы заңдылығына қарсы өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал біз бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Келесі бағдарламада жалғастыратын боламыз, себебі үлкен тақырып болғаннан кейін бағдарламаны екіге бөлуге тура келіп тұр. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі дүйсенбі күні көріскенше, және де бүгінгі бағдарламаны тыңдай отыра сұрақтарыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызға міндетті түрде жауап береміз және эфир барысында оқитын боламыз. Ендеше тамаша өнмен бағдарламамызды аяқтайық.
Әуені саз күймедің.